Sa nama je danas gospođa Helena Tibor i gospodin Živko Budimir, umirovljeni general Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane i dopredsjednik Hrvatske kršćanske demokratske unije. Gospođo Helena i gospodine Budimire, dobro nam došli na našu web stranicu.
Hvala i pozdrav svima.
Gospođa Helena je supruga gospodina Praje Tibora, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, koga je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana osudio na zatvorsku kaznu 2 godine i 6 mjeseci. Kako se navodi, gospodin Tibor je osuđen, u stvari proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Na koji to ratni zločin tužilaštvo konkretno misli i da li je to, da li to ima ikakve realnosti i da li je to dokazano?
Pa evo, iako bi dame trebale imati prednost, ja ću pokušati odgovoriti na ovo prvo pitanje. U presudi se spominje događaj iz lipnja mjeseca 1993. godine u selu Tulice, u kome po iskazima u presudi samoj strada određen broj civila u ratnim operacijama koje su se na tom prostoru u središnje Bosne izvodile. No međutim, iz presude je također vrlo očito što u samoj izreci presude govori i sudac kao i tužitelj koji se usuglasio sa tim da Tiboru nije dokazano da je osobno počinio bilo što što bi se moglo smatrati ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, genocidom ili bilo što što obuhvaća ta točka kaznenog zakona koji je preuzet još iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tiborov zločin smatra se što je pripadao postrojbi koja je toga dana bila na mjestu događaja i što je bio sudionikom tih događaja u kojima se dogodilo vjerojatno i stradanje civila. U kojoj mjeri se može običnog vojnika, jer je Tibor tada bio samo vojnik, pripadnik postrojbe, na takav način teretiti, vjerojatno ćemo malo više o tome, ali smatram da je ovo dovoljno kao uvod u današnji razgovor.
Imate li nešto reći, gospođo Helena?
Ne znam, evo ja možda mogu još nadopuniti gospodina Živka da je prvostupanjski sud koji je osudio Tibora Praju, mog supruga, poziva se na stajalište Haškog tribunala. Što ne može u BiH sudovima, BiH sudovi se ne mogu pozivati na stajalište Haškog tribunala.
Jeste u jednoj...
Jedna od prvih greški koji su napravili.
U redu. Recite mi, u presudi, to jest u obrazloženju presude, ne možemo razabrati zašto se to konkretno gospodin Tibor optužuje. Spominje se između ostaloga i optužba izražena kao pljačkanje imovine stanovništva. A kao što se vidi iz optužnice, na što se i žalio i branitelj gospodina Tibora, ne navode se pojedinosti i vrijednost te takozvane opljačkane imovine. Što nam možete reći o tome?
Njemu, kao što vidite, nije dokazan nikakav zločin. On je osuđen po kolektivnoj odgovornosti. Zato što je jednostavno bio pripadnik HVO-a. Jer mu zločin nije nikakav dokazan.
Gospođo Helena, ja ću pokušati također još malo dopuniti vas i po ovom pitanju. Ivice i svi vaši slušatelji, očito je da se Tiboru nije mogao apsolutno nikakav akt koji bi se mogao podvesti pod tu istu točku optužnice dokazati i onda se je tražilo nekakvo uporište na što bi se uopće mogla osloniti optužnica da bi se onda iskoristio ovaj famozni stav Haškog tribunala o kome je govorila gospođa Helena. To znači sljedeće, mi ćemo obzirom da se u svim ratovima dešava da se uništava imovina, mi ćemo ustvrditi kako je Tibor sudjelovao sa svim pripadnicima postrojbe koji su i bili tu u pljački imovine, pa će to onda obzirom da je takva jedna radnja unešena u tom kaznenom zakonu također djelo koje se može smatrati djelo protiv civilnog stanovništva u ratu, mi ćemo onda to navesti kao osnovu pa ćemo onda uvesti i ovaj sljedeći stav. nisam pravni ekspert, ali očito logikom mogu zaključiti sljedeće. A propo toga da se Tibora tereti za pljačkanje imovine, ja ću vam ispričati jedan vrlo aktualni vic koji je kružio Bosnom i Hercegovinom u vrijeme rata, a i dan danas ga se mnogi još sjećaju. Pa kaže, razgovaraju Mujo i Huso o tome da bi trebalo u Bosni i Hercegovini uvesti šerijatski zakon. Kaže Huso Muji, pa Mujo, ne bi to bilo dobro. Kaže Muja, zašto Huso? Pa kaže on, zato što bi mi jeli na slamku. Pa kaže, kako? Pa lijepo, kaže, za krađu se ocijecaju ruke, a mi smo u ratu toliko toga uradili da više ne bi imali s čime jesti, nego bi na slamčicu morali jesti. Znači, to je ovaj dio optužnice je uistinu smiješan svima nama koji smo bili ovdje u ratu u Bosni i Hercegovini. Što se tiče ovog famoznog stava o kome je rekla gospođa Helena, evo ja ću ga i citirati iz same optužnice, jer se on spominje i u presudi Vrhovnog suda, on glasi na sljedeći način. Odgovornim se može smatrati i član grupe koja je doprinijela izvršenju zločina te tako ostvarila zajednički zločinački cilj. Primjenom ovog stava želi se uistinu imputirati kako je netko isplanirao taj zločin koji se dogodio u selu Tulicama, jer da bi vi mogli se udružiti radi zločinačkog cilja, onda taj cilj mora biti planiran, on mora biti donesen i prije nego što se nešto toga uradi. Nije se nikako mogao ovaj stav na Tibora primijeniti, jer Tibor je pripadnik regularne postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Tibor je mobiliziran u tu postrojbu, znači nije se udruživao da bi nešto napravio, nego je institucije su ga pozvale, on se odazvao, pripadnik regularne postrojbe, i na izvršavanju zadaća koje ta postrojba izvršava. Prema tome, ništa od toga nije moglo biti primijenjeno na Tibora, ali je, eto, vidite, primijenjeno. Ja ću sad samo još spomenuti i sljedeće. Kada bi se taj stav onda dosljedno primjenjivao, onda bi na isti način trebali biti tretirani i svi pripadnici postrojbi armije Bosne i Hercegovine koji su onoga dana kada se je dogodio zločin u Uzdolu, Grabovici, Buhini kućama, Križančevom selu, također trebali imati isti tretman kao Tibor, međutim oni ga nemaju.
Tužilaštvo također nije dokazalo, mada je optuživalo da je gospodin Tibor sudjelovao u zločinu, znači u ubijanju, nego mu se, kako se navodi u optužnici, u stvari na početku suđenja navodilo se da je bio pripadnik postrojbe Maturice, a poslije je to preinačeno kao pripadnik vojske formacija, znači formacije Hrvatskog vijeća obrane. Misli se na udruživanje u Hrvatsko vijeće obrane što se tiče ovih optužbi.
Pa da, ako bi se onda išlo tim slijedom, onda bi se uistinu moglo zaključiti da ne samo tužilaštvo, nego i sud Bosne i Hercegovine, Vrhovni u Sarajevu, smatra Hrvatsko vijeće obrane tom nekakvom zločinačkom organizacijom. Ali evo, nemojmo ići baš toliko daleko, vratimo se ponovo na konkretan Tiborov slučaj. Znači, dokazano je da Tibor nije počinio nikakvo djelo koje se može smatrati ratnim zločinom. Ili, kako god hoćete, nije dokazano da je Tibor počinio takvo jedno djelo. Tibor je bio pripadnik regularne postrojbe nije se udruživao nikakve neformalne grupe, skupine. Nitko nije dokazao da je izvan sumnje netko planirao taj zločin koji se je dogodio, nego vjerojatno se je dogodilo da su civili stradali u tijeku borbenih djelovanja. Prema tome, nikakve osnove nema da bi Tibor odgovarao. Međutim, evo, Tibor odgovara i nažalost od prije nekoliko dana Tibor je na izdržavanju kazne.
Što je sa svjedocima optužbe? Jer u obrazloženju presude navodi se također o nesigurnosti svjedoka koji su svjedočili protiv gospodina Tibora.
Ja vjerujem da će o tome više reći gospođa Helena, jer ona je od prvog dana uključena u cijeli taj proces.
No da, evo.
Ako možete samo glasnije, molim vas.
Svjedocima, bilo ih je preko 200 svjedoka koji su išli u Sarajevo i davali izjave AJD-u i SDP službi. to je bilo pod istragom. Međutim, kada je Tibor prebačen u kantonalni sud u Travniku, ti isti svjedoci su govorili kontra izjave koje su na početku u Sarajevu teretili Tibora u Travniku, na suđenju su davali druge izjave da ga nikad nisu vidjeli, da on nije počinio nikakav zločin i eto tako u biti da ga uopšte ne poznaje.
Evo, ja sam se u slučaju uključio od nedavno, kada sam poznan bio od ovoga gospođe Helene i Tibora, da pokušam pomoći, i ono što je moj zaključak, jer nisam osobno pratio tijek suđenja, jeste da je cijeli slučaj iskonstruiran, da su svjedoci od gospođa Helena je spomenula AID i ovoga SDB, samo da pojasnim vašim slušateljima, radi se, AID je isključivo muslimanska obavještajna služba u Bosni i Hercegovini, kao i SDB, i oni su pripremali svjedoke kako bi postigli to da Tibor bude osuđen, odnosno da mu se dokaže da je činio ono što nije. Čak i pored tih priprema, ti svjedoci su se sami iskompromitirali. Nisu oni promijenili iskaze zato što su oni došli do svijesti, nego jednostavno su se tijekom tog procesa iskompromitirali, posebno svjedok 32 koji se ovdje, zaštićeni svjedok koji se ovdje često spominje, jer su njihove izjave bile cijelo vrijeme kontradiktorne. Ako vi svjedočite istinu, onda ne mijenjate svoje svjedočenje, jer svjedočite istinu, svjedočite ono što se dogodilo, ali ako svjedočite neistinu, odnosno ono što se nije dogodilo, onda vam se događa da mijenjate svoj iskaz, za to se događalo svim svjedocima u ovom slučaju.
Smiješna je, mada je velika kazna za nevinog čovjeka, ali smiješna je kazna za ratni zločin od 2,5 godine. To su samo, kao što sami kažete, iscanirana suđenja. Recite nam, kakav je odnos hrvatskih predstavnika vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i inače hrvatskih političara u ovom slučaju?
Helena, evo, recite vi prvo kako vi doživljavate sve to?
Ne znam, evo, mi smo to doživili šokantno.
Možete samo malo glasnije, molim vas.
Niko ništa nije poduzimalo od hrvatskih političara koji su bili, koji su dan danas na funkcijama, koji su mogli nešto uraditi. Mi smo se obraćali nekoliko i previše puta smo zvali da nas prime ili na razgovor ili bilo što. Međutim, uvijek je bio neki odgovor da nas ne mogu primiti, da treba jaka mena da nas primi, da ili ako bi nas u nekom slučaju neko i primio, obećao je nešto što nikad nije ispunio. I tako, samo su bila neka obećanja koja od kojih nije bilo ništa. Mislim, baš strašno, strašno.
Ne želite imena s kojim se dužnosnicima radi ili?
Pa ne znam.
U redu, nema problema.
Evo, vidite da i u ovoj...
Nije ni problem. Mogu se ispomenuti ako treba.
Pa to je do vas, mislim na samu pomoć, da li vam je, pošto smo u razgovorima koji smo imali prije dva dana, spominjali ste da vam je neko obećao, neki dužnosnici da su obećali i pomoć jednostavno, i financijsku i drugu, međutim od toga ništa nije bilo, zato sam mislio, jer ipak je bitno.
Pa evo, gospodin Bariša Čolak, moj muž je razgovarao sa njim tu veljaku i Tibor je rekao da mora ići u zatvor, da ostavlja suprugu i troje djece i da nemamo nikakve pomoći. Da li bi on kao predsjednik HDZ-a i ne znam, da li bi nam mogu pomoći? On je rekao kako da ne, Tibore, i što se tiče ovog zahtjeva na zaštitu zakonitosti koji smo morali predat, on je obećao taj novac našem odvjetniku da će ga isplatiti. Oni su se dogovorili sa odvjetnikom 5000 maraka. Međutim, naš odvjetnik je dobio 2000 maraka, ostali dio novca nije nikad dobio više. A isto tako ovu pomoć koju sam vam rekla da je obećao Tiboru, rekao je nazovem za par dana, da nazovemo gospodina Antu Spajića, on je predsjednik županijskog odbora HDZ-a u Vitjecu. rekao je obratite se Anti, Anta će to završiti. Mi smo se za nekoliko dana odavljali Anti. On je rekao, pa meni znate baš, on nije ništa rekao, evo ja ću danas biti sa njim, ja ću me ga pitati. I mi smo sve čekali. Da gospodin pita baš čovaka za taj novac šta je obećao. Međutim, onda Anto Spajić je kasnije rekao, kaže baš je meni rekao da ništa nije obećao, kao on ima plaćanje da radnike isplati, ako mu da nekom pomogne. Tako, uvijek su bila neka obećanja od kojih ništa nije bilo. I...
Imate li vi nešto, gospodin general, dodati?
Evo ja ću samo reći da se iz ovoga što je gospođa Helena rekla vidi koliko je i ona danas, a vjerojatno i njih oboje bilo korektno u cijelom ovom ovoga slučaju i bez spominjanja imena svi mi možemo zaključiti tko su ljudi koji su u ovom slučaju mogli i trebali pomoći i u moralnom i u materijalnom, a i u ovom samom ovoga procesnom dijelu. Međutim, pomoć svih je izostala. Mene je gospođa Helena podsjetila na taj slučaj, a i vi ste se sjetili kada smo neki dan o tome razgovarali, jer ste o tome i pisali. Samo usporedbe radi, prije nekoliko godina Alija, pokojni Alija Izetbegović je potpisao u nekoliko navrata pomilovanje dvojici muslimana koji su ubili gvardijana Franjevačkog samostana u Fojnici, što je također bilo tretirano kao ratni zločin i suđeno kao ratni zločin, i oni su pušteni na slobodu da nisu izdržali ni polovicu svoje kazne.
Ni trećinu.
Ni trećinu, tako je. A u ovom slučaju imamo evidentno da svi naši dužnosnici, znači hrvatski dužnosnici u tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini jednostavno zaziru od bilo kakve pomoći, vjerojatno strahujući da ih netko ne stavi u istu poziciju u kojoj se i Tibor nalazi. Već sama takva jedna spoznaja je toliko opasna i alarmantna za nas Hrvate u Bosni i Hercegovini da nitko nije spreman zauzeti se, boriti se za ispravnog čovjeka. Pazite, ovdje se radi o čovjeku koji, za koga sud priznaje da mu nije dokazao da je počinio zločin. I nitko se za tog čovjeka ne zalaže. S druge strane, usporedba, dokazano da su ubili svećenika i prvi čovjek njihov u toj instituciji, u toj državi, ne jednom, nego dva ili tri puta potpisuje pomilovanje da bi im omogućio da izađu što prije iz zatvora. Samo to dvoje usporedimo i bit će nam jasno kakav je odnos naših dužnosnika prema nama, koji prema puku, hrvatskom puku u Bosni i Hercegovini.
Pa ja mislim, oni koji čuju, koji budu slušali ovaj intervju, moći će, ako ništa drugo, moći će se ispraviti, ako budu imali savjesti.
Slažem se sa vama.
Vi ste, gospođo Helena, samohrana majka, majka ste troje djece. Koliko ste, kako ste dočekali takvu prosudu i kako inače, kakva su vaša primanja na osnovu, mislim, kako živite, kako mislite živjeti sada, recimo, dok se ta situacija ne riješi?
Pa evo, što se tiče presude, to nas je svi šokiralo. Šokantna je presuda bila, mi smo se nadali. Na početku, prema presudi županijskog suda, mi smo se na godinu i pol dana, mi smo se nadali da će Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine oboriti takvu presudu, pošto je ona bila stvarno neodrživa. Međutim, i kada smo se čuli sa Vrhovnim sudom, kada je presuda već bila završena, sudija Vlado Adamović nam je rekao da je presuda povišena na 2,5 godine zatvora. To nas je šokiralo, čitavu obitelj. A što se tiče djece i pomoć nemamo nikakve. Primanja isto tako nemamo ni od koga, ni
Recite nam, postoji li neki način da se ospori, poništi ova presuda?
Pa ja se nadam da postoji način, jer ako se svi drže zakona i ako se radi po zakonom, da ova presuda ne može jednostavno ostati ovakva kakva je. Mislim da put žalba na taj put, da bi ona mogla nešto uraditi. To je jedino rješenje koje bi se moglo sad u ovom trenutku napraviti.
Vi ste, gospodine generalno, bili, mislite ste bili juče na sastalice sa predsjednikom, pomozite mi, molim vas.
Gospodinom Zovkom, koji je bio članom Ustavnog suda, odnosno sudac Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, danas je profesor na Pravnom fakultetu, nakon toga i sa gospodinom Zdravkom Rajićem, koji je bio tužiteljem Županijskog i Federalnog suda, danas je odvjetnik, i sa njima razgovara o ovom slučaju. Mi ćemo vrlo brzo, znači već u ponedjeljak, imati, kada oni prouče slučaj dovoljno, imat ćemo spoznaje o tome tko je pravni lijek u ovom slučaju. Mislim da postoji nekoliko ovoga načina na koji se treba djelovati, i to je i njihova preporuka. I samom Tiboru je to rečeno na ovoga odsluženju kazne, da se može zatražiti uvjetan oprost, a to je odgoda izvršenja kazne, kako bi se Tiboru omogućilo da do okončanja svih ovih pravnih mogućnosti da se ova presuda obori, vrijeme provede sa svojom obitelji, jer znamo mi koliko i u ovakvim slučajima sudstvo može ignorirati i rokove i vrijeme, pa da se dogodi da mi istjeramo pravdu onog trenutka kada Tibor već odsluži kaznu gotovo u cijelosti. Da se to ne bi dogodilo, znači treba najprije omogućiti da Tibor sada izađe uz jednu odgodu odsluženja kazne, a onda su sljedeći koraci i ocjena ustavnosti ove presude Vrhovnog suda pri Ustavnome sudu. Također postoji Međunarodni sud za ljudska prava, pri kome isto tako treba odmah pokrenuti aktivnosti i tražiti da se zaštite Tiborova prava, jer ovdje je očito da se krše ljudska prava. Tragično je da ta ljudska prava krše institucije u ovoj državi, a onda za nas Hrvate, ponavljam se, ali to moram ponovo naglasiti jer je to i za mene šokantno, da u tom evidentnom kršenju ljudskih prava naši politički predstavnici zatvaraju oči, okreću leđa, ignoriraju to, štiteći svoju poziciju, štiteći samo sebe, a onda kao čovjek koji je jedno vrijeme proveo, doduše ne u ratu, ali nakon rata na čelnoj poziciji, znači bio na neki način zapovjednikom svim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, moram reći i to da evo na ovakav način ostavljaju jednu obitelj čovjeka koji se borio za svoj narod i koji je sigurno doprinio tome da se obrani hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, da se umanje žrtve hrvatskome narodu, da se njegova obitelj ostavi i bez osnova za egzistenciju. Meni je to zaista neprihvatljivo i moram i ovim putem apelirati na naše dužnosnike da se dozovu k svijesti, da se odnos prema Tiboru i njegovoj obitelji promijeni, a jednako tako evo ovim putem upućujem poziv i svima nama, svima vama koji, znači našoj iseljenoj Hrvatskoj, da se u ovom slučaju i pomogne ne samo u pravnom ili nekom drugom smislu Tiboru i njegovoj obitelji, nego i materijalnoj, u materijalnom smislu, jer je očito da ova obitelj gotovo da neće imati od čega živjeti.
Vi imate isto tako otvoreni račun na koji se može, recimo, zainteresirani mogu poslati eventualnu pomoć financijsko materijalnu za te troškove i normalno za pomoć dok se ne sredi takvo stanje. Pomoć vaše obitelji, gospođo Helena.
Da, ja imam otvoren
račun. Možete samo glasni, molim vas, mi razumijemo kako ste poziciji, ali...
Da, ja imam otvoren račun na banci. Ja se unaprijed zahvaljujem svim ljudima dobre volje koji mogu i koji hoće da pomognu. Unaprijed im hvala od obitelji Sajori.
U redu, ja ću onda objaviti samo taj broj žiro računa na stranici, i dalje će dečki isto tako objaviti diljom svijeta, koji prenosi inače sadržaju web stranice. i tako da će biti vidljivo na, na stranici. Imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa evo, ovaj, ja ću opet prvi, jer razumijem i osjećaje i ovoga, poziciju gospođe Helene. Ja bih poručio sljedeće. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini proživljava vrlo teške trenutke. Iz ovoga se vidi kako je nedostatna organiziranost i kako ne postoji sustavno djelovanje. U tom kontekstu mora se puno toga promijeniti. Dok ne uspostavimo jedan takav sustav koji će štititi svakog čovjeka, trpit će pojedinci, trpit će veliki, mali ljudi kao što je Tibor. Jer kada je trebalo, Tibor je bio velik, a danas je Tibor, zbog toga što takav sustav ne postoji, doveden u poziciju malog čovjeka koga jednostavno niko ne štiti i koga, koji trpi posljedice takvog odnosa. Stoga molim sve one koji mogu pomoći i u pojedinačnim slučajima, ali i isto tako da se konačno uspostavi sustav koji će štititi svakog Hrvata i koji neće dozvoliti ovakvu manipulaciju ljudskim sudbinama, da pomogne u onoj mjeri u kojoj može. Eto, to bi bilo i ono što bih ja u ovom slučaju poručio, uz jednu molbu prema vama, Ivice, da barem dio ovog razgovora objavite izravno na vašoj radio postaji, kako bi, jer znam da ljudi jako slušaju i bilo bi mi drago da izravno mogu čuti ovo što mi danas razgovaramo.
U redu, gospođa Helena.
Evo ja isto tako pridružujem se gospodinu Živku na njegovom govoru i isto tako da mogu i žele pomoći, a nadam se da takvih ima još uvijek.
Da. Gospođa Helena, ja vam želim sve najbolje, mi ćemo biti u kontaktu, također i gospodine Budimire. Zahvaljujem se na razgovoru.
Hvala i pozdrav vama i zahvala za ovaj čin koji ja vjerujem da će biti početak jedne kvalitetne pomoći obitelji Brajo. I ujedno pozdravljam sve vaše i slušatelje i posjetitelje na vašoj web stranici.
Hvala vama i sve najbolje.